Dixéronme que a miña existencia tería que ver co Camiño de Santiago. Corría o ano 2010. Os meus pais levaran de vacacións ao meu irmán maior por primeira vez. Estaba aprendendo a camiñar e fixeron un pouco do camiño de Portugal a Santiago de Compostela. Levaban moito tempo esperando a miña chegada, porque non querían que o meu irmán fose fillo único. Desta viaxe anunciei a miña chegada e sempre se creeu que se debía unha intervención do apóstolo. Cando, pola miña quenda, comecei a gozar das viaxes vacacionales coa miña familia, volvemos a Galicia unhas 6 ou 7 veces máis, ata que o meu pai decidiu que nos viríamos a instalar a Vila Xoán. Xa instalados, moitas outras veces viaxamos a Santiago, visitando os arredores, todas estas viaxes de fin de semana, esas procesións en miniatura, etapas coñecidas doutros camiños, que todas rematan na catedral. E de estranxeiro, na miña clase, acabei falando coa prosodia da miña mestra e pasar por un galego de verdade, participando nos maios e nos magostos, na festa de auga e no entroido, tocando a pandereita e o tambor, enterándose en liñas e asistindo meigas. Aínda que nesta viaxe da vida os nosos caminos se separan de novo, nunca esquecerei as fermosas persoas que coñecín, os lugares máxicos que visitei e, mentres dure esta procesión, pido a Santiago Apóstol que nos guíe e que nos permita cruzar de novo o camiño de algunas das persoas que aprecio. Camiñante, non hai camiño, o camiño fai xa andando.